Дарик кафе.
Стана 9 часа и 12 минути, уважаеми слушатели. Сега в следващите минути ще разискваме и ние в нашето студио прехода, от който се навършва 20 години днес. Наш гост тази сутрин е господин Димитър Атанасов, виден журналист, писател и драматург. Добро утро или добър ден, господин Атанасов. Колега, направо може да ви казваме. С уважение, Кирил Кирилов също е при нас. Добро утро и на вас, колега Кирил.
Добро утро, Митко. Добро утро, Митко. С двама митковци тази сутрин. Добро утро и на слушателите на Дарик Радио.
Господин Атанасов, между другото, е и съветник от групата на ГЕРБ в момента към ден днешен. Не политически обаче са причините, поради които го поканихме в студиото на Дарик Радио, а като човек, който е зрял свидетел на 20 годишния преход, защото ние с Киро не може да се наречем такива. Доста малки сме били по времето, когато падна комунистическия режим. Аз бях на 8.
Аз бях на 36 и смятам, че осъзнавах всичко това, което се случваше.
Аз не. Единственото, което си спомням, ако трябва да бъда честен, е странното изражение на другаря Живков по време на, нали, пленум, му се казваше тогава.
Именно, да.
Да.
Това си спомням.
Той е излъчвано много пъти по телевизията. Митко, нека да ти задам първия въпрос. Помниш ли, естествено ти, разбира се, го помниш, но Пловдив през 89-та година, всъщност ти си бил тук в града на 10 ноември. Какво се случи и какво лично правеше ти през този ден и въобще през месец ноември?
Така, не мога да кажа в общ план за месец ноември какво съм правил, но този ден си спомням много ясно. Тогава все още съществуваше Кристал в Пловдив. Това беше едно заведение, където се събираше интелигенцията, и то по-точно художествената интелигенция, писатели, художници, артисти, музиканти и така нататък. И новината за свалянето на Тодор Живков ме свари там. Кристал беше пълен, за жужа, като кошер. Просто не можехме да повярваме, че това се случва.
Не се ли очакваше да се случи? Не се ли говореше? Тъй като сега, преди да се случи някакво такова сериозно събитие, нали, до някаква степен се очаква.
Се прогнозира.
Да.
Събитията назряваха, но просто да се случи на този ден, трябва да ви кажа, че не се очакваше това да стане. После, според информацията, която достигна до нас, не само чрез медиите, чрез допълнителните изследвания, вече се разбра, че всъщност това е един преврат в тогавашната БКП, подготвен от обкръжението на Тодор Живков, и то по-специално от един кръг от това обкръжение около Луканов.
Има ли, фактически има ли преход в България, тъй като много странни неща се случват, и така чувал съм хора, на които вярвам, че са запознати с политическата обстановка, че това си е същата работа като комунизма, само че, нали, привидно под шапката на демокрацията. И ако има преход, докъде
всъщност
стигна той, кога ще свърши този преход?
Тази дума, като че ли по някакъв начин, само да допълня колегата, преупотребена, даже за някои хора се превърна в мръсна дума. Всъщност, наистина, каква е същността на прехода в България и кога наистина очакваме?
Аз смятам, че се превърна в мръсна дума, просто защото продължи доста дълго.
Продължава.
И продължава, да. Нашите очаквания бяха съвсем други. Нашите очаквания бяха за революционна промяна, за революционен преход. Уви, това не се случи.
А защо, имате ли обяснение?
Според мен обясненията са комплексни. Причината не е само една. Но основното обяснение е това, че първо преходът беше тръгна от реформаторските сили в БСП, а не от демократичните сили. Той беше поет по-късно от демократичните сили, едва когато бяха спечелени изборите от СДС и начало на правителството застана Филип Димитров.
Как посрещна ти тогава всъщност синята идея? Беше ли нейен привърженик?
Разбира се, аз бях симпатизант, не бях от водещите лица, личности, които оглавиха тогава движението, защото СДС беше едно движение, но съм участвал почти във всички митинги и в проявите на СДС. Просто смятах, че моето място е там, на площада, сред хората, за да видя всичко това, което се случва с очите си един ден, като писател, ако трябва да пиша за това, да пиша истината. И да пиша за нещата в дълбочина. Защото съзнавайки, че съм един от тези хора, които са там на място, които участват в случващото се, а не само като наблюдатели. Между другото, спомням си много хора, много личности от това време, които имаха изяви, които бяха начало на това движение и после бяха изместени настрани. Когато дойде време за властта, други хора се настаниха там.
Като казахте за писане, има ли свобода на словото според вас?
Убеден съм, че едно от постиженията на демокрацията и на прехода, както говорим от одеве, е това, че се постигна свобода на словото. Вие не сте работили в други условия, но аз съм работил и знам какво значи цензура и липсата на свобода на словото.
И в тази връзка има ли текстове, които не си посмявал да публикуваш преди десети, или които са били забранявани или конфискувани?
Има, разбира се. Сега веднага си спомням за един текст, една дискусия, когато тогавашния вестник Искра беше организирал за... Вече беше времето на гласността и перестройката, така един вятър на демокрацията, който беше подухнал от СССР тогавашния, и се говореше малко по-свободно. Една дискусия в вестник Искра имаше за реформирането на комсомола. Аз участвах в тази дискусия и изразих много категорични позиции, че комсомола не ни е нужен. След това имаше реакции и очаквах много крути реакции. Добре, че не се стигна до тях, но така, главният редактор на вестника беше привикван в централата на БКП.
А продава ли се словото? Като говорим за свобода на словото, има ли продажба на словото?
Уви, трябва да призная, че има. Има и днес включително, и затова България не е на първите места по свобода на словото, а е доста назад. В тези години на прехода аз бях свидетел как тръгнахме с много голям ентусиазъм, започнахме да създаваме вестници, други издания, списания, за да изразим нашия мироглед, нашите позиции по тези събития и обществени проблеми, които ни съпътстваха. Тогава с една група приятели подхванахме, например, ежедневникът вестник Провинция за пръв път. В Пловдив се появиха и други ежедневници, освен единствения до тогава партиен отечествен глас. Правихме всичко това с много голям ентусиазъм, но в следващите години, така само една скоба да отворя, друга група пък подхванаха вестник Марица. Трета група основа вестник Пловдивски новини. Тогава в Пловдив просто кипеше живот и някаква жажда за слово.
Какво уби живота в Пловдив? На мен този въпрос ми е много интерес. И защо Пловдив от град с такова значение се превърна в според мен посредствени и каращ на стари лаври град?
Ще продължа с свободата на словото. Това, за което говоря, бяха първите години. Но в следващите години, някъде от 95-6 нататък, новите новобогаташите и партийните централи яхнаха изданията и оттам появиха се и тези жълти издание, жълтата преса, която стана, за съжаление, водеща. Просто тогава собствениците на вестниците изискваха се пише ненормално, за да се продават вестниците в големи тиражи. Ненормално, като казвам, имам предвид, че просто се промениха ценностите. Цялостната ценност на система на обществото се промени. Започна да се пише предимно за престъпления, за корупция и това от главата на вестника, първите, водещите материали, и това даваше тон на живота през тези години.
Но какво още има с Пловдив?
В Пловдив по това време, например, всяка партия имаше издание. Днес не, но тогава вестник Свобода беше издание на СДС. Между другото, вестник Свобода изигра една много такава положителна... Имаше много положително въздействие, имаше необходимост от този вестник, за да се кажат много истини, за които не се знаеше по това време. Но БСП имаше вестник за и против, подкрепа имаше друг вестник и така нататък.
Добре, нека наистина да обърнем внимание малко на Пловдив и то към настоящия момент и за това, което ни очаква за бъдеще, защото до сега говорихме какво е било. Но все пак, какво се направи през тези 20 години е важен въпрос. Определено има немалко положителни факти, в частност имам предвид, нали, културата и изкуството. Толкова невероятни гости от цяла България, от целия свят идват тук. Европеизирахме ли се наистина или Пловдив се радва на почет и посещаемост заради културните си паметници? Както каза Митко, стари лаври, античен театър, тракийската история. Как ни възприемат всъщност чужденците? Дали ни уважават заради свършеното през последните 20 години или заради нашите културни дадености?
Аз смятам, че не ни уважават заради свършеното. Напротив, ние много изостанахме, ние не дръпнахме напред, ние дръпнахме назад. Затова и градове като Варна, като Бургас изпревариха Пловдив, а и други градове, по-малки, но в тях наистина се прави нещо. Аз като се обърна назад, тук освен един така този възел Асеновградския, на който се направи надлеза, да. Друго не се спомня през тези 20 години, то се направи по времето на Спас Гърневски. Другите кметове идваха и заминаваха и нищо след тях. Особено пък имаше такива, които просто го разпродадоха Пловдив и много ценности на града отидоха в частни ръце.
Времето наистина ни притиска. Все пак нека да направим анонс на твоята последна книга, която дори официално все още няма премиера, Македонска тетрадка. Би ли я представил в няколко изречения?
Разбира се, книгата е на няколко дни, още е топла. Така се каже, да. Тя е излиза от издателство SM на Стефан Памуков, издателството Пловдивско издателство. Това е един пътепис, но не чист жанр като пътепис, а с сюжет, и съм използвал случая от едно пътуване в Македония, освен да го опиша, а също и да изкажа мнения и позиции по някои щекотливи въпроси, свързани, например, с манипулирането на историята, с езика, с правописа, също и с други проблеми, които сигурен съм близки са на всеки българин.
Благодаря ви, господин Атанасов. Уважаеми слушатели, наистина напреднахме, новините следват.
Дарик.